Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, e luni, e 30 iulie, la microfon Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologii în continuare mențin avertismentul de cod portocaliu în toată țara, ceea ce înseamnă că pe alocuri temperaturile vor atinge 38 de grade. La Vricen, de exemplu, sunt prognozate 33 de grade, în extrema opusă la Cahul vor fi 37, iar la Chișinău se va înregistra o medie de 35 de grade. Despre primele rezultate ale referendumului din România privind suspendarea din funcția președintelui român Traian Băsescu aflăm în prima parte a emisiunii. Va urma un interviu cu ambasadorul moldovean la Kiev, Ion Stăvilă, iar rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan este în această dimineață despre misterul celor 400 de milioane de euro neîncasate într-un final de la deputatul Pantelei Sandulache.
Mă gândesc că ar fi oportun să li se ofere cuvântul, poate în cadrul unei emisiuni speciale, domnului Sandulache și tuturor celorlalți oameni implicați în această poveste. Mă gândesc că simpli muritori ce ar crea atunci o părere mai avizată despre acest episod ciudat, al cărui protagonist e unul dintre făuritorii statului Republica Moldova.
Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Traian Băsescu, pe cale de a supraviețui referendumului din cauza prezenței reduse, halterofila Cristina Iovu câștigă prima medalie olimpică pentru Republica Moldova, sute de mii de sirieni s-au refugiat din Alep din cauza luptelor între rebeli și forțele guvernamentale. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a declarat astă noapte că își va relua de astăzi activitatea ca șef al statului pentru a reconcilia societatea divizată de referendumul pentru demiterea sa, care ar fi eșuat duminică. Autoritățile electorale estimează că la urne s-au prezentat doar 45,92% din alegători, adică mai puțin decât era necesar pentru validarea referendumului. Vorbind la închiderea secțiilor de vot, Traian Băsescu a mai spus că românii au boicotat lovitura de stat, am citat, a majorității parlamentare care a vrut să-l demită.
Fractura din societate trebuie stopată, trebuie anihilată, pentru că România are nevoie de toată forța poporului ei pentru a trece mai departe prin perioada dificilă și în același timp are nevoie de forța întregului ei popor pentru a reuși în procesul de integrare în lumea civilizată.
Rivalul lui Traian Băsescu, premierul Victor Ponta, a declarat pe de altă parte că guvernul va respecta legile și deciziile Curții Constituționale și va acționa ca un factor de stabilitate și de progres, indiferent de validarea sau invalidarea referendumului. La Jocurile Olimpice de la Londra, halterofila Cristina Iovu a câștigat duminică prima medalie pentru Republica Moldova, anume medalia de bronz în categoria de 53 de kilograme. Tot ieri a câștigat prima medalie pentru țara gazdă, ciclista britanică Lizzie Armistead, care a obținut argintul la cursa de 140 de kilometri. După două zile de competiții, China se află pe primul loc după numărul de medalii, având în total 12, inclusiv 6 de aur. Pe locul 2, cu 11 medalii, se află Statele Unite, urmate de Italia cu 7 medalii. Republica Moldova se află pe locul 22, iar România pe locul 17, cu medalii de argint la judo. De asemenea, echipa feminină de gimnastică a României s-a calificat aseară în finala, care are loc marți seara. Națiunile Unite estimează că în jur de 200.000 de civili sirieni s-au refugiat în două zile din Alep, al doilea oraș ca mărime din Siria, unde forțele guvernamentale continuă astăzi luptele contra rebelilor. Forțele guvernamentale spun că au recapturat un raion din sud-vestul orașului. Reuters relatează că rebelii controlează încă arii vaste, iar trupele președintelui Bashar al-Assad îi atacă cu elicopterele de luptă. Duminică, ministrul sirian de externe, Walid al-Mualem, a spus în timpul unei vizite în Iran că guvernul său îi va înfrânge pe rebeli cu siguranță. Luptele s-au intensificat în ultimele două săptămâni, când rebelii au avansat la Damasc și la Alep, iar patru înalți demnitari de securitate au fost uciși de o explozie la 18 iulie. Guvernul de la Berlin a spus într-o declarație duminică, după o discuție telefonică între cancelara germană Angela Merkel și premierul italian Mario Monti, că cei doi au promis să facă tot ce este necesar pentru a apăra zona euro afectată de criza datoriilor. O promisiune similară a fost făcută de Merkel într-o declarație comună cu președintele francez François Hollande. Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, vă invit să accesați pagina noastră de internet europalibera.org pentru știri la orice oră.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Cum ați auzit la știri, președintele român Traian Băsescu pare să fi supraviețuit referendumului privind suspendarea sa din funcție. Detalii are Sabina Fati.
45,9% este prezența la vot a românilor anunțată la miezul nopții. Acest scor va suferi modificări, fiindcă este vorba despre centralizarea datelor din circa 3.000 de secții de votare dintr-un total de 18.000. Traian Băsescu revine deci la Cotroceni, fiindcă referendumul pentru demiterea sa va fi probabil declarat invalid, dată fiind prezența de vot de sub 50%. Pe de altă parte, sondajele făcute la urne arată că peste 85% au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu și doar 16% pentru rămânerea sa în funcția de președinte. Rezultatul este atât de dezechilibrat din cauza că susținătorii lui Traian Băsescu au fost îndemnați să boicoteze scrutinul pentru a nu legitima execuția sumară de care a avut parte președintele în Parlament. Prezența la vot ar putea fi un indicator solid pentru reîntoarcerea președintelui la Palatul Cotroceni, dar în același timp Traian Băsescu nu poate ignora că aproape 8 milioane de români au votat pentru demiterea sa. În plus, revenirea în fotoliul prezidențial nu va pune capăt războiului nici cu majoritatea parlamentară care l-a suspendat, nici cu guvernul condus de socialistul Victor Ponta. Rezultatul referendumului nu este o victorie pentru niciuna dintre tabere. Traian Băsescu a câștigat la masa verde exact așa cum nu și-a dorit, pe baza boicotului, în vreme ce liderii Uniunii Social-Liberale, prin Antonescu, președintele PNL și Victor Ponta, șeful socialiștilor, vor fi nevoiți la rândul lor să-și recunoască eșecul după acest put parlamentar refuzat de români la referendum. Traian Băsescu își poate relua funcția prezidențială, mai ales datorită locuitorilor din Transilvania, care au lipsit în mod voit de la scrutinul de duminică. Astfel, cea mai scăzută prezență la vot a fost constatată în județele preponderent locuite de maghiari, ceea ce a declanșat reacții naționaliste din partea puterii. Deși la alegerile locale din 10 iunie USL a dominat toată țara, inclusiv vestul țării, ardelenii români și maghiari au amendat acum încercarea de demitere a președintelui Traian Băsescu printr-un boicot mai pronunțat decât în restul țării, demonstrând încă o dată că votul din Transilvania este decisiv pentru ceea ce se întâmplă în România. Premierul Victor Ponta și președintele interimar Crin Antonescu i-au acuzat pe maghiarii din România că au ascultat mesajul șefului guvernului de la Budapesta, Victor Orban, care l-a sugerat cetățenilor români să nu decidă nimic la referendum. Reacția maghiarilor vine oricum în contradicție cu reprezentanților din Parlament care au votat pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Președintele Băsescu spusese la începutul campaniei electorale că va demisiona în această toamnă dacă pierde referendumul la scor, așa cum s-a întâmplat. Nu este foarte clar dacă această promisiune va fi ținută, dar dacă Traian Băsescu va rămâne la Cotroceni cel târziu după alegerile generale din noiembrie, ar putea suferi o a treia suspendare. În același timp și liderul PNL, Crin Antonescu, a promis că pleacă din politică dacă rămâne Traian Băsescu, dar deja declarația sa a fost reevaluată. Resetarea politicii interne a României este o operațiune complicată și e greu de crezut că Traian Băsescu și partidele care l-au suspendat ar putea face un armistițiu durabil. În această noapte, Traian Băsescu a anunțat că prioritatea sa, după ce se întoarce la Cotroceni, va fi reconcilierea societății, dar acest deziderat nu poate fi pus în aplicare de pe o zi pe alta, mai ales că adversarii săi au deja un nou plan de răsturnare a președintelui. Pe de altă parte, nici Traian Băsescu nu pare hotărât să-și ierte călăii după cele 3 săptămâni petrecute în afara Palatului Cotroceni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De la situația politică din România ne îndreptăm spre cooperarea Republicii Moldova cu vecinul ei din est, cu Ucraina. Valentina Ursu a stat de vorbă în ajun cu ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion Stăvilă, de la care a insistat să afle cum au evoluat în ultima perioadă relațiile între părți.
În ultimii doi ani, relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina au avansat esențial. Anul trecut a avut loc prima ședință a Comisiei Mixte pentru Cooperare Comercială Economică, după o pauză îndelungată, cu părere de rău, care a durat cam mult, vreo 5-6 ani. Putem să spunem că anul trecut, de fapt, s-a produs o cotitură în relațiile noastre bilaterale. A început această învioare și anul acesta, acest dialog și activitățile pe plan bilateral au continuat. Aș vrea să menționez în special vizita oficială a prim-ministrului Republicii Moldova, Vlad Filat, la Kiev, care a avut loc la 2-3 februarie. Cu acel prilej a avut loc și un forum economic, a fost semnat actele de constituire a Euroregiunii Nistru, care este a treia la număr între țările noastre. Mai recent, pe data de 11 mai, a avut loc o vizită de lucru a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofte.
Domnule ambasador, ziceți că dialogul la nivel înalt, dialogul politic dintre Chișinău și Kiev, este unul foarte bun actualmente. Dar pe agenda priorităților, oricum, există 2-3 probleme care au nevoie urgent de a fi soluționate. Și aici mă refer atât la criza transnistreană, unde Ucraina este un actor important în formatul 5+2 în calitate de mediator. Care e poziția Kievului astăzi?
Două lucruri aș vrea să menționez în acest context. Primul este că reprezentantul special al Ucrainei în formatul de negocieri 5+2, ambasadorul Comisiunii Speciale Igor Harchenko, un diplomat foarte experimentat, este foarte activ. Aduce o contribuție substanțială în dialogul și discuțiile care se desfășoară în acest format. Pe de o parte. Pe de altă parte, Ucraina a contribuit substanțial la promovarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Cunoașteți bine că la începutul acestui an a avut loc prima întâlnire la Odessa, prima întâlnire a premierului moldovean cu noul lider de la Tiraspol, de unde a început aceste contacte, acest dialog, care a căpătat o dinamică foarte bună în ultimul timp și întâlnirile au continuat.
Lăsați să se înțeleagă că ar fi și un dialog direct între Kiev și Tiraspol?
Kievul, în virtutea statutului său de partener și actor, are un drept firesc și o posibilitate ca să întreține niște contacte și un dialog cu reprezentanții de la Tiraspol, lucru care se face foarte transparent, dar efectul final se vede foarte bine în formatul 5+2, în format acesta lărgit, unde reprezentantul Ucrainei își formulează foarte clar poziția Ucrainei. Trebuie să înțelegem că și Kievul și Chișinăul sunt interesați în egală măsură în reglementarea conflictului transnistrian, în depășirea acestei crize, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Este în interesul Ucrainei ca acest conflict, această problemă să fie soluționată anume pe aceste principii.
La hotarul moldo-ucrainean există acest segment de frontieră ucraineano-transnistreană. A venit și misiunea EUBAM, care se zice că activitatea ei ar avea un impact foarte mare asupra operațiunilor export-import care se fac la vama respectivă. Acum să înțelegem că a fost curmată contrabanda, nu se mai face contrabandă?
Poate că mai există încă careva acțiuni de contrabandă pe acest segment, dar situația s-a schimbat mult, pentru că știu de la niște prieteni de-ai mei, să zic așa, din Transnistria, care îmi spunea despre faptul că acolo multă lume a rămas nemulțumită sau este nemulțumită de acțiunile întreprinse de noi lideri de la Tiraspol, vizând contracararea contrabandei în regiune. Aceasta s-a redus mult, la minimum, aș spune, și multă lume implicată cândva în aceste operațiuni ilicite. Acum este nemulțumită pentru că nu mai pot să facă ceea ce făceau ei altă dată și să aibă profituri ușoare din contrabandă.
Problema proprietăților mai persistă?
Persistă problema recunoașterii drepturilor de proprietate asupra unor obiecte situate luate pe teritoriul țărilor noastre. Dar
câte obiective au mai rămas?
Noi, deci, aveam o listă de peste 100 de obiecte care
erau
revendicăm
litigiu.
Drepturile noastre de proprietate pe teritoriul Ucrainei încă din perioada sovietică. Din acestea au fost recunoscute 47, inclusiv o bună parte din regiunea transnistreană, probleme de proprietate reglementate în baza acordului moldo-ucrainean.
Domnule ambasador, să vă întreb dacă procesul de apropiere al Ucrainei de UE ajută Republicii Moldova.
Ajută foarte mult și noi ne bucurăm că în pofida unor intemperii politice și Republica Moldova și Ucraina continuă să promoveze consecvent politica de integrare europeană. Și Moldova și Ucraina negociază pe marginea acordului de asociere. Ucraina este cunoscut,
sunt în pachetul parteneriatului estic.
Exact, cooperăm strâns în cadrul parteneriatului estic. Au fost menționate, ambele state au fost menționate în repetate rânduri ca fiind cele mai avansate în cadrul parteneriatului estic. Acum și Georgia vine și ne ajunge din urmă. Ucraina a parafat deja acordul de asociere la sfârșitul anului trecut. Noi urmează să facem acest lucru într-un viitor apropiat. Sunt convins că Republica Moldova și Ucraina împreună în cadrul Uniunii Europene, începând cu această zonă de comerț liber, cu liberalizarea regimului de vize, cu desfășurarea unui dialog politic consistent, vom reuși să dezvoltăm cooperarea noastră în condiții și mai bune și să depășim mai ușor problemele care mai există, care mai persistă în relațiile dintre țările noastre.
Vreau să revenim la un subiect și anume crearea unei agenții pentru diaspora. În Ucraina, diaspora moldovenească este una numeroasă.
Este cea mai numeroasă diaspora moldovenească peste hotare. Aceasta numărând circa 260.000 de moldoveni care se identifică ca moldoveni. Mai sunt încă vreo 180.000 de români, deci, care vorbesc aceeași limbă, au aceeași cultură.
Dar care e atitudinea autorităților de la Kiev față de diaspora moldovenească?
Este o atitudine bună și pozitivă.
Cum dacă școli nu ajung, dotarea cu manuale este sub nivel, multe probleme. E chiar pe cale de dispariție în anumite localități limba română.
Vreau să vă spun că m-am documentat bine la acest capitol, în special făcând două vizite de informare și documentare în regiune Cernăuți și mai recent, chiar luna trecută, am efectuat o vizită îndelungată de câteva zile în regiunea Odessa, unde am vizitat câteva localități cu populație moldovenească în raionul Ismail și în raionul Reni. Comunitatea moldovenească din Ucraina, de rând cu toate celelalte comunități etnice, se confruntă cu aceleași probleme, să zic așa, cu care s-ar confrunta minoritățile oriunde naționale. Și anume, pe de o parte, sunt interesați în păstrarea și dezvoltarea identității lor etnice, culturale și lingvistice. Că religioasă nu e o problemă, pentru că suntem ortodoxi toți împreună, și moldovenii și ucraineni. Iar pe de altă parte, este un interes tot atât de firesc de a se integra în societatea ucraineană, astfel încât să se simte confortabil acolo.
Egal între egali.
Egal între egali, cu posibilități egale de a face studii superioare, că studii medii nu e o problemă, pentru că grădinițele și școli cu predare în limba națională există. Or, după absolvirea acestor școli, urmează să faci niște studii într-o școală superioară pentru a căpăta o meserie de calificare înaltă. Or, studiile în instituțiile de învățământ superior din Ucraina se fac în majoritatea instituțiilor în limba ucraineană și într-o bună parte din acestea în limba rusă. Bună oară și în Odessa, și în Cernăuță, dar și în Kiev. Mai puțin în limbile naționale, dar asta este un lucru firesc, pentru că, de fapt, standardele europene nu prevăd drepturi mari în ceea ce privește asigurarea unor studii în limba minorităților naționale în instituțiile de învățământ superior. Moldovenii din Ucraina fiind interesați să obțină studii superioare, au un interes firesc să învețe limba ucraineană, să o însușească în măsură suficientă pentru a comunica și pentru a studia la universități. Ori, avem și noi o datorie, noi, am în vedere autoritățile moldovenești, față de frații noștri moldoveni din, hai să spunem așa, de comunitatea, dacă vreți, moldoromână din Ucraina, că să-i ajutăm și pe unii și pe alții, așa cum ei se identifică, așa cum am făcut-o noi dintotdeauna, mai ales inclusiv în perioada sovietică.
A fost ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Ion Stăvilă, în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Vor urma în câteva minute rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de luni. Dar până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Alexandru Ieftode.
Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a declarat astă noapte că își va relua de astăzi activitatea ca șef al statului pentru a reconcilia societatea divizată de referendumul pentru demiterea sa, care ar fi ieșuat duminică. Autoritățile electorale estimează că la urne s-au prezentat doar 45,92% din alegători, adică mai puțin decât era necesar pentru validarea referendumului. La Jocurile Olimpice de la Londra, halterofila Cristina Iovu a câștigat duminică prima medalie pentru Republica Moldova, anume medalia de bronz în categoria de 53 de kg. Tot ieri a câștigat prima medalie pentru țara gazdă ciclista britanică Lizzie Armistead, care a obținut argintul la cursa de 140 de kilometri. După două zile de competiții, China se află pe primul loc, având în total 12 medalii, inclusiv 6 de aur. Pe locul 2 se află Statele Unite, urmate de Italia pe locul 3. Națiunile Unite estimează că în jur de 200.000 de civili sirieni s-au refugiat în două zile din Alep, al doilea oraș ca mărime din Siria, unde forțele guvernamentale continuă și astăzi luptele contra rebelilor. Guvernul de la Berlin a spus într-o declarație duminică, după o discuție telefonică între cancelara germană Angela Merkel și premierul italian Mario Monti, că cei doi au promis să facă tot ce este necesar pentru a apăra zona euro afectată de criza datoriilor. O promisiune asemănătoare a fost făcută de Merkel într-o declarație comună cu președintele Franței, François Hollande. Diana, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Toate știrile Europei Libere pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 23 de minute, ce scrie presa de luni. Făcând referire la statisticile oficiale, ziariștii de la Adevărul notează că fiecare al treilea condamnat ieșit din pușcărie revine la scurt timp după gratii. Societatea nu-i acceptă pe foștii deținuți, asta îi determină să comită o nouă infracțiune. Cei care au trecut prin pușcărie sunt etichetați pentru toată viața, nu contează în ce circunstanțe au încălcat legea. Sunt chiar și părinți care refuză să le mai dea o șansă copiilor infracțiuni. Actor, explică Angela Ciobanu, consilier de probațiune și psiholog. Pe de altă parte, Teo Cârnaț, directorul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, consideră că serviciul de reeducare și resocializare a persoanelor private de libertate pe care îl prestează statul nu este de cea mai înaltă calitate. Citez, la eliberare deținuții sunt mult mai pregătiți pentru a săvârși crime decât la început, pentru că nu pot să-și găsească un loc de muncă, nu au documente și sunt blamați de societate. Am încheiat citatul. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul pune la îndoială că fostul ministru al educației, Mihail Șleahtițchi, nu se mai regăsește în funcție pentru că nu ar fi coordonat cu premierul Vladimir Filat denumirea cursului de istorie. În opinia domnului Tănase, altul ar fi motivul demiterii fostului șef al educației. Citesc din nou, dacă nu ne scapă ceva astăzi, nu a mai rămas nimeni din garda veche care a creat PLDM și l-a adus la putere pe Vladimir Filat. Iată de ce înlăturarea lui Șleahtițchi este mai degrabă legată de politica de reconfigurare a identității doctrinare a PLDM. În decembrie, Filat ar putea aproba demisia lui Iurie Leancă, care se asociază tot cu vechea gardă, conchide editorialistul. Și tot cotidianul Timpul observă că temperaturile cu valori plus 36-38 care au fost înregistrate în ultimele zile au afectat și mai mult culturile agricole. Experții spun că anul 2012 este un an agricol ratat și se vor înregistra prețuri mai mari la produsele alimentare. Temperaturile mari afectează negativ și îndeosebi culturile prășitoare precum floarea soarelui, porumbul și sfecla de zahăr. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A venit de unez la mine un coleg de breaslă răvășit, agitat, care ținea în mână un număr al ziarului de gardă. El citise un articol din acea publicație intitulat Faptele suspecte din dosarul Sandulache. El mi-a declarat că articolul l-a tulburat din calea afară și m-a rugat să-l citesc și să-i spun ce cred. A trebuit să las totul baltă și să mă adâncesc în lectura articolului. Protagonist era deputatul primului parlament, Pantelei Sandulache, iar ziarul de gardă descria o situație care ridica niște semne de întrebare. Am citit, deci, că un judecător a admis parțial o cerere prin care domnul Sandulache solicita de la stat 2 milioane de euro. Am citit că judecătorul acela a dispus încasarea din bugetul țării a 400.000 euro pentru faptul că domnul deputat a fost tras la răspundere ilegal și pentru că procesul penal inițiat pe numele său ar fi depășit limitele rezonabile de examinare. Apoi am citit că Curtea Supremă de Justiție a decis că domnul Sandulache trebuia să primească doar 1.000 de euro, nu 400.000. Iar domnul Sandulache, zicând că va returna banii primiți, a adăugat că își va căuta totuși dreptatea la CEDO. Cam acestea erau ideile principale ale articolului și mi s-a părut limpede că totul e ca în ceață. Colegul meu de breaslă mi-a explicat motivul tulburării sale. În opinia sa, deputatul Sandulache, fiind unul dintre făuritorii statalității Moldave, nu a procedat corect din punctul de vedere al moralității, cerând o sumă uriașă de la statul pe care l-a clădit. Am încercat să-l apăr pe ex-deputat. Am spus că, pe semne, el se simțea nedreptățit și avea niște motive să revendice o sumă de bani. Însă colegul de breaslă o ținea morțiș, spunând că suma atribuită domnului Sandulache, 400.000 de euro, e uriașă și ar putea să-i bage în sperieți pe bieții pensionari care depind de același buget. În opinia colegului, era ok moralicește ca domnul Sandulache să obțină suma de bani de la indivizii care l-au nedreptățit, nu de la statul pe care l-a creat și care e și așa sărac. În continuare, colegul și-a exprimat profundă decepție în legătură cu intenția domnului Sandulache de a ajunge tocmai la CEDO. Am încercat din nou să-i găsesc deputatului circumstanțe atenuante. Am spus că domnul Sandulache are probabil adevărul său, pe care nici noi, nici ziarul de gardă nu-l cunoaștem. Zădarnică mi-a fost rudă. Colegul a plecat supărat pe fostul deputat Sandulache, dar și pe mine, cel care pur și simplu am discutat cu el. Și cum episodul misterios cu cei 400.000 de euro a fost comentat și de alte mijloace mass media, într-un mod care nu înlătură nici pe departe vălul misterului, iar eu am fost mustrat aspru de colegul de breaslă, mă gândesc că ar fi oportun să li se ofere cuvântul, poate în cadrul unei emisiuni speciale, domnului Sandulache și tuturor celorlalți oameni implicați în această poveste. Mă gândesc că simpli muritori și-ar crea atunci o părere mai avizată despre acest episod ciudat, al cărui protagonist e unul dintre făuritorii statului Republica Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
încet, dar sigur ne apropiem de finalul ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Reportajele, comentariile colegilor mei le găsiți la orice oră pe europalibera.org, tot acolo și rubricile tradiționale de luni, jurnal de corespondent și dicționar de sunete rare. Vă reamintesc că meteorologii în continuare mențin avertismentul de cod portocaliu în toată țara, ceea ce înseamnă că pe alocuri temperaturile vor atinge 38 de grade. Eu sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un început de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.